การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่แล้วเป็นภารกิจสำคัญและจำเป็นสำหรับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งทุกคนที่ควรเอาใจใส่ปกปักรักษาว่าแมนจะเห็นแก่แต่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจนเกินไปจำปะทองมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานในอันดับต่อไป
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นภารกิจสำคัญและจำเป็นทั้งสำหรับภาครัฐและเอกชนตรอดถึงทุกคนที่ควรเอาใจใส่ปกปักรักษาบ่แม่นว่าจะเห็นแก่แต่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหลายจนเกินไปโดยการตัดไม้ทำลายป่าสร้างเขื่อนไฟฟ้าขุดคนบ่แฮปลูกยางพาราและอื่นๆที่ทำลายสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและต่อวิถีชีวิตของประชาชนซึ่งประชาชนลาวได้รับอย่างหนักหน่วงมาฮอดสู่มื้อนี้จนมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าถ้าเป็นคือที่ผ่านมาและในปัจจุบันอยู่ประเทศลาวเว้าร่วมแล้วแม่นเห็นแก่แต่ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีการขุดค้นและส่งออกทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ซึ่งผู้นำสูงสุดของลาวก็รับรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ในกองประชุมใหญ่ครั้งล่าสุดของพรรคและในกองประชุมสมัยสามัญเทือที่หาของสภาแห่งชาติที่ผ่านไปวังแล้วนี้ยนางสุวรรณเพ็ญบุพภานุวงศ์ในนามคณะประจำสภาแห่งชาติก็ได้กล่าวเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและงบประมาณแห่งรัฐที่ได้แนะนำรัฐบาลเอาใจใส่การคุ้มครองและนำใส่ป่าใหม่ซึ่งในนั้นยนางได้เว้าถึงการลดลงของเนื้อที่ป่าใหม่และการเสื่อมโทรมลงของป่าใหม่ของระบบนิเวศและชีวานานาพันธุ์รวมทั้งป่าสงวนป่าป้องกันป่าผลิตและป่าทั่วไปซึ่งเกิดจากการบุกรุกการถางป่าเฮ็ดไห้การลักลอบพูดคนใหม่เลนอื่นและทั้งแนะนำรัฐบาลให้สีน้ำแขนงการศูนย์กลางและท้องถิ่นกวดกาและมีมาตรการแก้ไขเด็ดขาดในการยุติการดำเนินกิจการขุดค้นแฮทาที่บ่ได้รับอนุญาตบ่ดำเนินตามมาตรฐานเทคนิคและนำใส่สารเคมีที่เป็นผลกระทบหายแห้งต่อสิ่งแวดล้อมธรรมศาสตร์และสังคมขณะที่ในเอกสารกองประชุมใหญ่ครั้งที่เก่าของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวาได้เพิ่มความเข้มแข็งในการคุ้มครองทรัพยากรธรรมศาสตร์และการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นต้นแม้การปกปักรักษาป่าไม้ติดพันกับการส่งเสริมการปลูกไม้พร้อมกันนั้นก็ว่าต้องกำหนดเขตที่ยุ่งยากรวมทั้งเขตสงวนทรัพยากรธรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและทั้งว่าต้องเอาใจใส่หลายกว่าเก่าต่อการคุ้มครองป่าไม้เพิ่มเนื้อที่สีเขียวให้ครอบเนื้อที่ส่วนใหญ่ของประเทศและอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่7 2011-2015ก็ว่าจะยกระดับการปลูกคุ้มครองป่าไม้ให้ได้65%ในปี2015ฟื้นฟูป่าธรรมชาติให้ได้3,900,000เฮกตาร์และปลูกไม้ให้ได้200,000เฮกตาร์และว่าต้องส่งเสริมการนำใส่ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นประโยชน์สูงสุดและทั้งปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีในตอนนี้ต้องสุ่มใส่ปกปักรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอันมีทั้งน้ำดินแฮธาตุและอากาศอยู่สร้างหาเมืองที่มีโครงการพัฒนาบ่ให้ลดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในนั้นได้กำหนดเอาไว้ว่าสร้างนครหลวงเวียงจันทน์และฮุกเมืองใหญ่ตามลำแม่น้ำของเส้นเมืองหลวงพะบางเมืองห้วยทรายเมืองสยบุรีเมืองทักแขกเมืองไก่สวนพรมวิหารและเมืองปากเซ่ให้เป็นตัวแบบด้านสิ่งแวดล้อมและให้กลายเป็นตัวเมืองสีเขียวสะอาดและงามตาแต่ในภาคตัวจริงมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่าอยู่โสปปลาวมีการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยการตัดไม้ทำลายป่าแบบซาซ่ายทั้งที่ถือกฎหมายและผิดกฎหมายเป็นจำนวนหลวงหลายรวมทั้งตัดออกจากนาเขื่อนในแต่ละปีทั้งขนไปเวียดนามไปจีนและไปไทยซึ่งขณะนี้ก็ยังกำลังตัดอยู่ดังเศร้าเล่าท่านหนึ่งว่า
ไม่นาเคลื่อนที่ผีบริกาเคลื่อนเจ้ขมานอันนี้คือหาบริกาตีเขาใจเหตุอยู่หันกำลังคือเริ่มเอาออกแล้วเดี๋ยวนี
้พร้อมกันนั้นก็มีการสั่งเคลื่อนทั้งหน่อยและใหญ่หลายเคลื่อนพร้อมทั้งเคลื่อนไซยบุรีที่สั่งไซแม่น้ำของซึ่งองค์การปกป้องสิ่งแวดล้อมว่าจะมีผลกระทบอย่างหลวงหลายพร้อมทั้งต่อธรรมชาติและผู้คนนำด้วยมีการขุดค้นแฮธาตุทั้งค่ำทั้งเงินและทองที่ปะปล่อยสารปิดเคมีไว้ในดินและหัวไหลลงใส่แม่น้ำลำธารและการปลูกยางพาราก็พ่นสารปิดเคมีฆ่าศัตรูพืชแบบซาซ่ายเฮ็ดให้อากาศเป็นมลพิษและเฮ็ดให้ประชาชนเป็นพยาธิบาดเหย้าขณะที่กฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิ่งแวดล้อมหมวดที่2กำหนดเอาไว้ถึงการควบคุมมลพิษซึ่งมาตรา30เว้าถึงมลพิษทางอากาศทางดินและทางน้ำที่ต้นโตก็แม่นเกิดจากสารเคมีเป็นพิษขาดกัมมันตภาพรังสีและสิ่งเศษเหลืออื่นๆอยู่ในหลายตัวเมืองก็มีรายงานเกี่ยวกับการเปื้อนทั้งขี้เหงื่อเน่าเหม็นน้ำเปื้อนและทั้งขี้ฝุ่น แม้นแต่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เองก็ยังมีรายงานในเมืองก่อนและในวันที่4พฤศจิกายน2013นี้ก็ว่าบริเวณแคมป์ทางถนนหลวงพะบางมีบริษัทเอกชนหนึ่งปล่อยน้ำเสียใส่แคมป์ทางที่บ่มีท่อระบายน้ำเฮ็ดให้เปื้อนและส่งกลิ่นเหม็นจนกลายเป็นปัญหาที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในอินเทอร์เน็ตปัจจุบันย้อนมันสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนถึงแม้นว่าประชาชนจะร้องขอให้ทางการลาวช่วยแก้ไขแต่จนมาฮอดปัจจุบันนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่สำหรับเมืองไก่สอนพุ่มวิหารที่แขวงสวรรณเขตก็มีปัญหาขี้เหงื่อกินเหม็นที่ยังแก่บ่ตกใครแต่อยู่เมืองปากเซ่แขวงจำปาสักที่มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นดังเศร้าเมืองปากเซ่ท่านหนึ่งบอกว่า
เขาเห็นห้องระบายไรเดือนนี้หันมีรักสองกับน้ำบริสุทธิ์เนี่ยไรเขามีปุ่มออกคัดแน
่สำหรับไสยบุรีก็มีการสั่งเขื่อนซึ่งองค์การปกป้องสิ่งแวดล้อมหลายองค์การก็ว่าเขื่อนไฟฟ้าไสยบุรีจะทำลายสิ่งแวดล้อมและมีผลกระทบต่อประชาชนในเขตลุ่มแม่น้ำของทั้งลาวไทยกัมพูชาและเวียดนามหลายกว่า60ล้านคนและจะมีผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อการปลูกฝังและการประมงเป็นต้นอยู่ภาคใต้เวียดนามสำหรับอยู่เมืองหงสาแขวงไสยบุรีที่บริษัทไทยสั่งโรงงานไฟฟ้าถ่านหินลิกไงซึ่งประชาชนและองค์การปกป้องสิ่งแวดล้อมว่ามันจะเฮ็ดให้สภาพแวดล้อมเป็นพิษจนว่าประชาชนไทยที่อยู่ใกล้โค้งเขตนั้นคัดของและเรียกร้องให้มีการยกเลิกโครงการดังกล่าวโดยยกเอาผลกระทบจากโครงงานไฟฟ้าถ่านหินของไทยที่เฮ็ดให้อากาศเป็นพิษและฝุ่นละอองมาเป็นตัวอย่างให้เห็นส่วนว่าเขื่อนไฟฟ้าซีกองสีที่ว่าจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้600เมกะวัตต์นั้นเมื่อสร้างแล้วน้ำก็จะท่วมเมืองกะลื้มเก่าน้ำจะท่วมสิ่งแวดล้อมทั้งทรัพย์ในดินป่าไม้บ้านเฮือนให้หน้าหัวสวนของ8บ้านซึ่งมีประชาชนอยู่เกือบถึง 4,500 คนที่เคยทำมาหาเลี้ยงชีพมาแต่ดึกดำบรรพ์นั้นต้องได้ยกย้ายไปอยู่เมืองกะลื้มใหม่โดยได้รับค่าชดเชยความเสียหายแบบบ่เป็นธรรมเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาเจ้ายุ่งยากซับซ้อนแม้แต่อาหารการกินก็ยังขาดเขินจนว่าได้พากันร้องขอให้ทางบริษัทคิดไล่ให้เหมาะสมกับความเป็นจริงบอกถึงโครงการเขื่อนไฟฟ้าดอนสะหงขนาด260เมกะวัตต์ที่อยู่ใกล้ๆกับน้ำตกคอนประเพ่งซึ่งมีรายงานข่าวเมื่อวันที่3พฤศจิกายนนี้ว่าจะลงมือก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน2013นี้และจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปี2018และจะเฮ็ดให้วิถีชีวิตของชาวบ้านตามลำแม่น้ำของทั้งทางเหนือและทางใต้เขื่อนได้รับผลกระทบขณะที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ถึงการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งแวดล้อมสังคมและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติดังนั้นองค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมทั้งองค์การนานาชาติ19องค์การที่ต้องการปกปักรักษาแม่น้ำของเอาไว้นั้นจึงได้เรียกร้องให้รัฐบาลลาวยุติแผนการสร้างเขื่อนดอนสะหงอย่างหีบด่วนเพื่อควบยืนยงของระบบนิเวศของแม่น้ำของซึ่งเป็นคือสายเลือดที่ล่อเลี้ยงห่างไกลผู้คนหลายสิบล้านคนอยู่ในปัจจุบันขณะที่กลุ่มที่ปรึกษาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ของบริษัทเมกาเฟอร์ของมาเลเซียผู้จะลงทุนสร้างนั้นว่าว่าเขื่อนดอนสะหงจะบ่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใดและจะบ่สร้างผลกระทบต่อชุมชนหลายพอปานใดอย่างใดก็ตามมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่โสปปลาวถ้าปฏิบัติตามจิตใจและเนื้อในกฎหมายว่าด้วยการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและตามคำแนะนำของกองประชุมสภาแห่งชาติที่ฮักก็ผ่านมานี่ถึงว่าจะเฮ็ดบ่ได้หลายก็จะแก้ไขได้จำนวนใดจำนวนหนึ่งรวมทั้งการปกปักรักษาป่าไม้ซึ่งต่างประเทศก็ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนหลวงหลายรวมทั้งธนาคารโลกก็ให้การช่วยเหลือเมื่อต้นเดือนสิงหา2013นี้ถึง31ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ว่าจะเน้นนักใส่ที่แขวงผักเนื้อของลาวคือหลวงน้ำท่าอุดมไส่บ่อแก้วและไสยบุรี